na soba. Dnevna soba o radija petkom, gde se navikli da vam predstavim po jednu zanimljivu osobu. Dakle, jeste, o radio je definitivno mesto gde se predstavljaju mladi ljudi. I naravno da je dnevna soba. Nekad su mladi, a nekad su oni koji su zanimljivi mladima. Ovog puta smo, ja mislim, zadovoljili i jedan i drugi uslov. Naša današnja gošća je mlada. Svakako uspešna, ali ja mislim da je uspeh tek pred njom. A zanimljivo je mladima, naravno, prati je veliki broj mladih ljudi. Sve sam rekao, ništa vam nisam rekao. Dakle, danas se bavimo muzikom, po najviše muzikom, ali ja mislim da se bavimo i nekim drugim stvarima. A u dnevnoj sobi Oradija je divna Forest i ja joj kažem dobar dan, dobrodošla u studio Oradija, kako si?
Dobar dan, želim svima, hvala na pozivu, kao i uvek, radno i pozitivno.
Radno, vredno i pozitivno, pa ja sam to znao, to sam već znao, to sam mogu i ja da odgovorim, ali počekaj, mislim ipak, vidim ja to po osmehu, vidim ja to po svemu. Nego ovako, kažimo, rekao sam da je ovog puta glavna tema muzika, muzika kroz razne žanrove, razne nastupe, razne načine, ali ćemo, ajde da krenemo od ovog prvog što je možda sada i ponajviše u nekoj centru neke medijske pažnje, a to je jedan zanimljivi novost. Osvatski bend koji se zove Herzenschluss i koji je sada već počeo da nastupa dosta često. Dakle, uskoro vas očekuje neki nastup, a hajde za početak da prvo najavimo nešto što će biti uskoro.
Jeste. Bend Herzenschluss nastupa sledeće nedelje 17. 18. 19. novembra na sajmu turizma u periodu od 11 do 14 časova i kao i do sad mi ćemo da izvedemo pesme, šansone, poznate pevače i bendove Vaya con Dios grupe na francuskom, španskom, portugalskom, engleskom, a na našem domaćem ćemo da otpevamo pesme sa našeg prvog albuma Čaj sa medom i tu smo preveli par pesama na par jezika, tako da dođite da poslušate i da se lepo provedete.
Apsolutno, dakle ovo je poziv, pravi poziv da dođete na sajam i da čujete Herzenschluss. Da, zanimljivo, prvi album, dakle, benda Herzenschluss objavljen u produkciji Kuracija Rekordca, a koliko ja znam, postoji i plan naravno da se objavi drugi album. Kako steku pripreme za taj neki novi materijal?
Pesme su u pripremi i snimamo ih uveliko, ali kad ćemo da izbacimo drugi CD, to još ne znamo. Zato što pripremamo pesmu za Beoviziju, sad nam je rok do 15. novembra i radujemo se ako budemo ušli u uži izbor da nas gledate na RTS-u.
E, pa vidi, da, ja sam sad to, vidiš, to je sad pitanje koje sam ja hteo da postavim sledeće. Dakle, Beovizija, kako ti vidiš generalno to takmičenje? Takmičenje nečega što je ipak umetnost, onako malo je teško, nije baš onako, da kažeš, nije sport, pa da kažeš ovaj je dotrčao tada, pa znamo kako je stigao. Uvijek je to neko pitanje. Kako ti gledaš danas na takmičenje Beoviziju i generalno na evrovizijsko takmičenje? Da li pratiš i kako ti se to sve dopada?
Sve to pratim zajedno i Beoviziju i Euroviziju. Što se tiče stranih jezika, jako lepo čuti svaku zemlju kako predstavlja svoj narod i tradicije. Tako da i mi gledamo da iznesemo nešto što je naše na originalan način, naravno na našem jeziku. Tako da sve ostalo što se tiče koreografije i nekih sitnih detalja koje bih istakli će ići srazmerno sa tekstom i porukom pesme koju
koja će biti,
koju ćemo izabrati da predstavlja naš bend i naše podneblje.
Da, zanimljivo je kad si rekla ovaj, recimo baš o tekstu, pomenula si da pevaš i na, naravno, srpskom, ali da je tu i francuski, i engleski, i portugalski. Kako to uopšte, mislim, znaš sve te jezike? Je li to neka onomatopeja portugalskog ili ti sad znaš kad onaj kaže, recimo, u Brazilu, kad ovaj, nešto kaže, onda znaš njim da razgovaraš?
Sviđa mi se ovo kad ste rekli onomatopeja. Volim sve jezike. Uvek kažem da ne znam jezik, ali ga učim. Povremeno obogaćujem vokabular kroz pesme, tako da mi je to jedan od metoda kako stičem znanje i izgovor. Što se tiče imitacije ili što ste rekli onomatopeje, znači dosta često se puta dešava da ja zvučim kao da perfektno pričam jedno od tih napomenutih jezika, ali to mi je opet neki osnov ljubav prema, odnosno interesovanje prema tim jezicima, pošto mi nazalno odgovaraju i nekako leže mi jezici, jako brzo učim, imam dobru memoriju i što je najbitnije svega, treba imati dobru volju.
Da, dobro. Dobro, pomenula si naravno i sopstvene kompozicije. E sad, sopstvene kompozicije, na kom jeziku pišeš, na kom jeziku razmišljaš i o čemu su kompozicije tvoje?
Wow, kako pitanje. Moje kompozicije su uglavnom na našem jeziku. Dešavalo se da razmišljam na mađarskom, ali kompozicije budu samo kompozicije bez teksta. Možda ubacim koju reč o ljubavi, jer mislim da je najbitnije danas neka poruka ljubavi, da li kroz osmeh ili neki namig ili...
Da kroz neki geg, neki na kraju krajeva pokret telom.
Neku vrstu koji... zavođenja muzikom, da. Ali da, razmišljala sam samo na mađarskom, tako da ne mogu drugi ljudi da mi čitaju misli. A što se tiče francuskog i engleskog, voljela sam da ubacujem neke stihove tada još kao mala za neku dečiju Euroviziju. Međutim, ipak sam to ostavila da sazre vremenom i da zapravo se pozabavim i pravim izgovorom tih jezika i da to ima nekog smisla i poruke.
Dobro, u svakom slučaju zanimljivi su tvoji nastupi, oni su dosta često ti i harmonika. Pa kako izgleda recimo jedan tvoj nastup?
Svaki nastup je drugačiji, u zavisnosti od raspoloženja i okruženja. Dakle, uglavnom krenem sa nekom klasičnom kompozicijom, adiemus ili recimo neka filmska muzika koja
je
prepoznatljiva, jeste. Ja to malo doradim, onako dodam neko svoje viđenje u nekim određenim dijelovima i to dodatno produbljuje utisak kod slušalaca, a ostatak repertoara uglavnom, što mi kažemo muzičari, što nam padne na pamet, ali ipak ima neku svoju svezu, znači kad se slavi neki važan datum, onda malo idemo na etno, ali nije nikad čist žanr, nego je mešan sa ostalim, etno rock, etno pop ili recimo jazz pop ili pop rock, jer je zanimljivije. I onda kada se publika zasjeti, odnosno kada zatraži moje kompozicije, tu su opet mešavine tog nekog filmskog dijela i folk punka. Zato sam ja to nazvala filmski folk punk.
Sjajno. Dobro, zanimljivo je da nastupaš na raznoraznim festivalima gde bi čovjek možda to ne bi očekivao, devojku sa harmonikom, recimo na Exitu. Pa kako si stigla na Exit i otkud ti tamo?
Na Exitu sam nastupala na Open Zoni kao član Omladinskog kreativnog centra, jer je njima bio zanimljiv moj žanr, filmski folk punk. Ja sam odmah na samom startu prilikom otvaranja Exit festivala rekla da je veći deo mene protiv održavanja Exit festivala na tvrđavi. Dakle, nemam ništa protiv festivala, ali više bih voljela da se održava tamo gde se održao nulti Exit, znači preko puta tvrđave, iz više razloga. Pa sam onda zato sebe dovela u situaciju da sam se eto pojavila i na Bini na Exitu, što je bio opet još jedan razlog što sam se obukla u novine kao đubre.
Aha, to sam posebno teo te pitam. Dobro, dobio sam već odgovor.
Takvo izdanje Zapaljive haljine, koja je zapalila scenu, dakle u novinama sa limenkama umjesto viklera u kosi, je u stvari izražaj moje druge pesme koja govori o svemu tome, a zove se Karta za Exit. S tom pesmom sam i otvorila festival, a u daljem repertuaru su se naravno pojavile pesme i sa albuma Čaj sa medom, kao i ostale moje kompozicije i poznate strane numere komercijala i
tako dalje. To je bila jedna vrsta tvog protesta, je li tako? Jedna vrsta tvog statementa protiv održavanja Exita na samoj tvrđavi. Što je, mislim, vidi, nisi usamljena u tome. Znaš, postoje ljudi koji zaista zameraju zašto se uopšte sve to održava na Petrovarinskoj tvrđavi, da neko ima takvu tvrđavu, ne bi dozvolio nikolima da se uđe unutra,
se
sve to radi.
Zato to i spada u taj folk punk, odnosno taj neki bunt, a ovaj deo folk je kao folk predstavlja taj naš tradicionalni tradicionalni deo, a punk je taj bunt koji posjedujemo svi, pa eto kroz pesme šaljemo poruke i želimo da nam se ostvare, želimo da nam se ostvare
i da promenimo
ciljevi,
svet, je li tako?
Da menjamo svet.
Tako je. Zanimljivi su tvoji nastupi koji su u suštini bez Bine, odnosno neka vrsta uličnog nastupa, je li tako? Kako si došla na ideju da staneš na ulicu i da nastupaš?
Zapravo nisam došla ja na ideju, ali moje kolege iz muzičke škole su primijetile da moja muzika dopire i do prolaznika koji bi dolazili na taj prozor moje učionice gde bih svirala harmoniku, i onda su na taj način želeli da sretnem nekoga ko bi mi pomogao u realizaciji tih mojih kompozicija i mog načina sviranja. Tako da sam ja uz obećanje da ću izaći na Vidovdan 2011. godine, kad bi bila punoletna, zaista izašla i stekla neko novo iskustvo, s tim da sam na odmah sledeći nastup došla sa mnogo većim repertoarom i mnogo većom ozbiljnošću, a to je bio festival uličnih svirača iste godine. Kasnije se to ispoljilo kroz vašare slave i veće manifestacije kao što su Sabor trobača Guči, Leskovačka raštiljada,
Velikogospodinski dani, je li tako?
Velikogospodinski dani.
U Novom Bečeju i tako dalje. Kako to sve zajedno izgleda? Ajca, ti meni kaži. Znači, ti se ovako rešiš da ideš u Leskovac, sedneš u, recimo, autobus, poneseš svoju harmoniku, natovoriš na leđa i kažeš: dobar dan, mogu ja ovo mesto i mesto pored za harmoniku, i odeš u Leskovac, staneš na trg.
Kako znate?
Ajde da vidimo sad kako to ide, ja to pretpostavljam. Kaži mi, kakva je reakcija publike kad te vidi tebe, mladu, lepu, zgodnu, sviraš harmoniku i to sve? Kakve su reakcije publike i koliko oni proprate tvoj nastup od početka do kraja?
Jako lepo pitanje, vraća me u srećne momente. Pa da, zapravo skupim pare u šeširić, vidim da li imam dovoljno za kartu, naravno za Leskovac ovaj put, i sad mesto za mene i mesto za harmoniku, to se isto često dešavalo. Pa, uglavnom se ja već unapred doteram, obučem narodnu nošnju i ostali putnici se zanimaju gde se to održava neko svečano otvaranje, da li će biti folklor, da li će biti nekog snimanja ozbiljnijeg. Ja samo njima kažem, idem da sviram harmoniku, da obogatim malo taj festival u Roštiljade. I dešavalo se da me mnogi odvraćaju u toga da idem u Novi Sad i u Beograd, nego da ostanem u Leskovcu da sadim papriku.
Aha,
tako sam ja onda povukla, posle par sati razgovora sa putnicima, sam povukla taj akcenat, odnosno
svela
sam sve na dva padeža.
Aha.
A kad sednem i krenem da sviram, dešavalo se da veliki broj publike stane oko mene i da odluče da bukvalno ostanu do samog kraja, bilo to jedan posle pola noći ili čak i kasnije, jer nekako to ne mogu da objasnim, dešavalo se da svi plaču isto vreme i pevaju. Čak ljudi danima kasnije su prepričavali kako su se prvi put sreli sa tako nečim neobjašnjivim, da mimo toga da li je pesma sa Kosova ili neka druga etno pesma, da su svi zajedno stvorili neku energiju, da su svi svojim emocijama i nekom iskrenošću iskazali to da postoji neka nada. I meni je vrlo drago da je ta melodija, koja god je bila u toku, doprla do svakog srca, pa i ja sama sam bila u situaciji da pokažem emocije, što se vrlo retko dešava. Tako da su sveukupni momenti da su ti momenti najbogatiji ovako što se tiče nastupa. Znači interakcije sa publikom i uopšte dolazak do toga da postoji iskrenost u ovom veku.
Da, zanimljivo te pitam te to zbog toga, zato što sam radio puno puta sa uličnim muzičarima i bilo je čak onih koji kažu, pa ja sviram samo dve pesme. Zato što, kaže, ljudi se zateknu tu, budu 2-3 minuta i odu, onda dođe sledeći i ja sviram onu drugu, on nema ni pojma da ja sviram samo dve. Znaš, recimo, to je dosta zanimljivo, zato što je, znaš, zadržati pažnju ljudi na ulici duži vremenski period je stvarno jedan veliki uspeh. I to govori mnogo o tome, znaš, zato što niti on mora da stane, niti je platio kartu, niti ima neko sedište rezervisano, znači ipak je to neka velika stvar da ti njima pružiš neku emociju uz koju će oni ostati malo duže. Zanima me, sledeća stvar je oblačenje. Rekla si da si bila u jednom vrlo zanimljivom izdanju na Exitu, znači bude to i narodna nošnja, a bude i nešto sasvim deseto. Kako biraš svoj styling?
Moj styling je uglavnom opušten sportski, a za neke tako važne prilike izaberem neki etno fazan narodnu nošnju ili recimo nešto sa čipkom, tako što ima taj neki dezen da vuče na etno. A ovako za neke spotove biram kese, novine, kese kao imitacije ledene haljine ili recimo novine kao zapaljiva haljina na kojoj može nešto da se pročita kada me dosadno na pauzi, pogledate u haljinu i imate sudoku da rešavate.
Ne moraš ono da se tetoviraš pa da budeš ono kao neki strip, jel, nego obučeš haljinu pa sledeći put neku drugu i tako.
Tako jel? Je, jeste, ja od starih farmerica napišem na starim farmericama neke tako poruke na engleskom, na našem, neke afirmacije i to su stvari moje tetovaže Da, tako se ja našalim. To su moje tetovaže na farmericama, te afirmacije i poruke koje ljudi mogu da pročitaju svaki dan drugačije.
Da. Zadržat ćemo se samo još kratko na uličnom sviranju. Dosta često kod nas ulični svirači imaju status nekog polupoželjnog ili nepoželjnog čoveka na ulici koji je gotovo prosjek sa nekim instrumentom. To naravno u svetu nije tako ni blizu, a Boga mi nije ni kod nas. Menja se ta situacija i menja se ta percepcija o uličnim sviračima. Kakav je tvoj utisak sad iz ugla tog uličnog svirača, kako se ljudi odnose prema tebi u tom nekom svetlu?
Generalno, svirači na ulici prate modu, žele da budu moderni i onda se dešava da nose ozvučenja, mikrofone bez da su dobili neko odobrenje da oni to mogu da urade. S tim da dosta često srećemo svirače i pevače sa tim modernim tehnologijama i uređajima koji njima zapravo prave samo playlistu i matricu koja je već gotova, a s tim da osmočasovno svakodnevno sviranje i puštanje u stvari muzike na toj nekoj internet playlisti samo ugrožava frekventno te prolaznike, pa i samog izvođača. Zato sam rekla više puta da to nisu umetnici koji su i originalni stvaraoci, nego su samo izvođači. A što se tiče uličnih svirača i njihovog repertoara, dešava se da, pošto sam bila zapravo prva ulična sviračica u Novom Sadu, što se tiče mlađih kolega, primjećivala sam da kopiraju moj repertoar, što mi je s neke strane i drago, ako su tražili po svom sluhu te akorde i ako su zaista osjetili u tim pesmama neku emociju, da bi i dalje prenosili na slušalce u nekom svom duhu. Što se tiče kantautorskih dela, to je posebna priča i to zapravo slikava uličnog svirača kao stvaraoca nečeg novog.
Da, zato što razni ljudi naravno izmišljaju razne instrumente i to je zaista super, zato što možeš da dobiješ nešto sasvim deseto. Nama je bio recimo gost čovjek koji je svirao na balonima, ili je čovjek koji je izneo, ozvučio je balon i onda je on svirao i čak je to imalo melodije raznorazne i on je uspevao da time što zateže balon napravi određene tonove i to je bilo fantastično. Mislim, čovjek je iz Kanade i putuje svetom i upravo to radi. Razni ljudi su napravili tako nešto i zaista od uličnog svirača očekuješ da dobiješ nešto novo. Ipak, je li tako?
Jeste, to je i draž uličnog sviranja. Kada stranci dođu u vaš grad i traže vas na istom mestu da bi zapravo osvežili svoj dan i taj trenutak koji pamte, a ne da se sreću sa nečim što je već viđeno na zapadu.
Tako je.
Tako da volim razloge zbog kojih se ljudi vraćaju u Novi Sad, a posebno što smo ja i harmonika jedan od tih razloga.
To mi je posebno drago, zato što ta neka ponuda uličnih svirača je zaista jedna jedinstvena kulturna ponuda koja ne može se dobije na svakom mestu. Dakle, svaki grad ima nekog svog, tako bi trebalo bude i nadam se da ćemo negovati to i dalje. Mi smo sada prešli jako puno stvari, a u stvari nismo dotakli neke stvari kojima se ti baviš. Sad, što je trebalo bi čovjek da se pripremi za intervju, ja sam se pripremio dobro, ali to se prosto čovjek pripremiti ne može. E sad, kaži ti meni, ne možeš da kažeš sve, pošto nemamo toliko vremena, nego kaži mi čime se ti još baviš.
Pa tako, slobodno vreme, pored fakulteta, studiram elektrotehniku i računarstvo. Više dajem sad vremena na muziku, pošto snimamo taj drugi CD i imamo raznorazne nastupe, pa i pripreme i probe i tako dalje. Kad zaokružimo tu priču, imaću vremena da se vratim da završim ono započeto, a ovako u slobodno vrijeme gledam da radim neke povremene poslove, pa kad me zamole da pričuvam decu ili da pomognem nešto u vezi škole, matematiku, fiziku i što još treba, lepo da. Pisanje.
To deca jedva čekaju da, da, ovaj, da, da.
Sa mnom jedva da. Čekaju da, da rade, zato što su...
Šalim se.
Da, za, zato što su rezultati vidljivi posle 2 časa. Zapravo, kod dece postaknem volju da prvo zavole tu materiju koju uče u školi, a ovako im je zanimljivo da prave dodatne materijale za svoje vršnjake i mlađu generaciju, pa mi kroz to u stvari obnavljamo tu pređenu materiju. A ovako što se tiče umetničkog pristupa, u svakom detetu naravno čuči taj neki talenat i također postičem da deca svoje kreacije ispolje kroz neki vid umetnosti, da li to bilo slikarstvo, pravljenje frizura, što je jedan od tradicionalnih vrijednosti koje treba da očuvamo, i naravno koreografije za pesmu, imanje stila za tempo i ritam. A ako se desi da imaju i talent za muziku, što da ne, muzičke radionice su također otvorene, a sve te radionice mogu da se pogledaju u Omladinskom kreativnom centru u Braći Jovan 7 ili OKCE, kako mi
da,
to zovemo.
Dobro. Znači, ljudi tamo mogu da te pronađu i oni yes. zainteresovani koji bi želeli da nauče raznorazne stvari kojima ti vladaš, mogu tamo da odu, ili tako?
Naravno, radionice slikarstva, koje sam ja nazvala Divno slikarstvo, će biti održane prvi put ove školske godine u OKCE 16. novembra. Dan pred 17. novembar, kad se obeležava Svetski dan studenata, a ujedno i rođendan tom našem Omladinskom kreativnom centru, tako da pozivamo sve zainteresovane, ambiciozne, kreativne sve strane studente da dođu na tu izložbu i naravno, ako su voljni da nešto oslikaju na temu Student je zakon ili Znanje nije roba ili tema OKCE, a ujedno zašto će biti divno slikarstvo? Zato što ću ja verovatno da pravim i te neke frizure dok oni budu oslikavali neko svoje
delo, je li tako? Stigli smo do OKCE-a, kako si zadovoljna generalno mogućnostima da se izraziš kroz OKCE, Omladinski centar?
Donekle prostorije su jako lepe i velike, pa smo pred septembar drugarica i ja dodatno ulagale i sređivale celokupan prostor od 200 kvadrata i unele smo neku toplinu i ima dosta cveća, ima dosta kreativnih radova od ranijih učesnika OKCE-a, tako da očekujemo još veći odziv ljudi, baš zbog te neke energije koju smo tamo stvorili i koju širimo i dalje.
A mislim, što se tiče recimo same institucije, dakle tamo može da se ode, da se prijavi, da se dobije neka vrsta pomoći u nekom raznoraznom obliku, bilo da je to angažovanje, bilo da je to projekat, bilo da je to neki potrošni materijal ili tako nešto.
Jeste, mi imamo i vaučare za korištenje prostora. Imamo vaučere na mesečnom nivou, one su 2.500 dinara za korišćenje OKCE-a 10 sati, a može i više. Pored besplatnih radionica koje ja pravim, imamo besplatne časove harmonike, slikarstva, radionice frizura i uskoro pravimo radionice jezika da zajedno utvrđujemo i gramatiku i da naučimo neku novu pesmu i neku novu kulturu tih naroda.
Dakle, ovako, nama je u gostima bila Divna Forest, pričala nam je o svemu i svačemu. Ja mislim da svi sada treba da ovo poslušamo još jednom ili dva puta, jer nismo sigurni baš odakle bi mogli da krenemo, ali u svakom slučaju, evo sad ću ja ukratko, dakle, tu je Herzenschluss kao dakle glavni vokal benda Herzenschluss, tu je Divna Forest kao muzičar na ulici i autor, ne samo muzičar, tu je njena harmonika, tu je dakle ako vam treba fizika, matematika, to ali mora i to da se nauči, tu su i frizure, tu je i raznorazno umetničko predstavljanje i pomoć mladim ljudima. Dakle, da li smo mi nešto zaboravili u svemu ovome?
Da li smo zaboravili? Ništa nismo zaboravili, samo treba da uvek krenemo od sebe, a za sve ostalo je potrebna samo dobra volja.
Hvala ti puno. Dakle, bila je ovo Divna Forest i bila je ovo još jedno izdanje Dnevne sobe o radijama.